There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen tilbake, kjære Torbjørn, altså favorittfødselslegen til denne podcasten.
Det så hyggelig å være tilbake og sitte her i dette varme, lune, koselige studio og rett ut fra den våte, triste, grå førjuls Oslo.
Fy fader, vi startet i dag med å snakke om været begge to, få litt agg. Det ikke egentlig vår stil å klage, men nå begynner det å gå på nervene løs, ass.
Men nå det også bare en uke igjen til jul, da.
Ja, det koselig, så håper vi snøen kommer. Du, der, siden forrige fredag så har det rent inn med dobbelt så mange spørsmål og takkemeldinger, og folk får ikke nok av deg. Jeg føler at jeg burde egentlig startet en egen Dr. Torbjørn-podcast hvor jeg bare stiller deg spørsmål om ting.
Det utrolig hyggelig, men og det utrolig fint at det så engasjement.
Det, og det det I hvert fall. Det så engasjement og nysgjerrighet, og folk blir ikke mette. Så nå skal jeg se om vi klarer å få svart på enda flere spørsmål enn vi fikk sist. Du klar?
Ja, jeg klar.
Hvis jeg spør om noe du ikke vet, så sier du bare det, ikke sant? Men du har, det har ikke skjedd enda.
Nei.
Det en som spør om et stort generelt spørsmål, egentlig. Hvordan vet man hva som normalt vondt når man føder? Hvor går det liksom, hvor går grensen til farlig vondt?
Ja, jeg tror det viktigste måten å vite det på å ha god øyekontakt med kvinnen. Fordi smerte jo både en sånn fysisk sak, ikke sant? Som kan hjelpes på med en epidural, eller det finnes flere bedøvelsesmetoder. Dessverre det ikke så mye lystgass ut det går. Men det andre på en måte den opplevde intensitet av smerte. Altså, ikke sant? Det ingen som har dødd av smerte I fødselen, men det mange som har opplevd smerten såpass skummel at det har gitt et sånt varig sår, og det tror jeg da ofte på grunn av mangel av liksom kommunikasjon med den som skal være der I fødsel med kvinnen.
Ja, for deg, altså, for deg det sånn at du vurderer smerten på blikkontakt, men når man ligger I fødsel selv, så det sånn her, skal det være så vondt? Skal det, man kan jo stille seg sånne spørsmål, så tror jeg, hadde vi hatt et sånt smerte tempmåler så kunne man jo på en måte tatt den tempen og sagt, ja du har 9 vondt det for vondt, eller ja, men, altså, vondt man prøver jo å gi den der subjektive skalaen hvor vondt det nå når man på sykehus men vi jo veldig forskjellige, ikke sant? Noen tåler mer enn andre og noen har det mye mindre vondt enn andre
ja, og så det veldig interessant, fordi det mange som har, helt fastsatt på at jeg må ha epidural, det det eneste måten jeg kan takle gå gjennom I fødsel på og så kommer de på et eller annet måte for sent, eller det blir i hvert fall ikke av. Og så var det helt greit, og så det omvendt noen som tenker at jeg skal føde helt naturlig, slik at det vanskelig helt å kunne se for seg på forhånd hvordan det Men igjen så tenker jeg at det jo en subjektiv smerte for kvinnen, men jeg tror den kan, eller jeg vet den kan bedres, det viser forskning ved at man faktisk veldig til stede og ser og føler kvinnen. Men det på en måte forskjellige grader ikke sant? Akkurat når ungen kommer ut så det sånn insane vondt men den smerten glemmes veldig fort
ja.
Men den smerten som ofte vanskelig for kvinnen å glemme og som sitter mye igjen det for eksempel den smerten som, før man kommer på sykehuset ikke sant? Den der ventesmerten det skjer ingenting, det bare vondt og så ja. Så det på en måte forskjellige sånne valører av smerte tror jeg
Og så det jo litt det der smerte og redsel I kombinasjon ja. Litt sånn en mye mer potent og vanskelig og farlig nesten mens bare smerte når du vet dette gjør vondt, men jeg vet ikke farlig det akkurat sånn her det skal føles, jeg trenger ikke være redd for det da blir du ikke redd for det smerten I seg selv ikke noe farlig men det jo, altså hvis du føler at hvis du blir redd fordi du, ja sant, det det som kan være skummelt da
Ja, og det det jeg prøver å si at rett opp det å unngå å, få kvinner redd så utrolig viktig, og det mange som til og med føler at den smerten ved trykking nesten god, for da vet man at da man I gang, da jobber man ut nå.
Mm.
Så det veldig sånn forskjellig oppfattelse av smerte da, men smerte noe av det kvinner mest redde for før de føder. Det å rifte liksom det som går igjen som det vanligste man på en måte sånn konkret redd for. Og så det veldig forskjellig hvordan man har opplevd smerten av de som jeg har snakket med som har opplevd smerte verst, da en kombinasjon av den subjektive følelsen av smerte, men også den redselen ved å ikke bli ivaretatt. Det de som har opplevd den verst.
Har du ligget I, du vet sånn man kan bli testet og feste sånne dingser på magen, og så kan man få sånne kramper, sånn som noen menn blir på YouTube, så skal de få fødselssmerter, og så skal dere kjenne hvordan det for du har jo åpenbart ikke født. Har du prøvd sånn har noen prøvd å vise deg hvordan det å føde?
Ja, jeg har prøvd på meg selv, men jeg har også laget en YouTube-film med dansken og fingeren. Så hvis folk trenger noe...
Altså
hvis,
ja, men har du kjent selv, så du vet, har ja, du kjent jeg, på hvordan det ville kjentes ut?
Jeg prøvde ut det utstyret vi brukte. Jeg synes ikke det var godt nok, men det var godt nok til å lage en morsom film. Da. Okay. Så det bare å søke etter den.
Nå spurte vi allerede. Du, konkret, hva risiko for å ha fastsittende morkake igjen ved andre gangs fødsel?
Ja, hvis du har hatt det før, så risikoen til stede, og den, jeg ikke helt sikker på detaljet, men jeg tar det litt ut av hodet, det under 10%. Men det kommer litt an på bakgrunn for den fastsittende morkaken, og det går litt på har du operert I livmoren før eller ikke, men det under 10%.
Hvor farlig det å få korona når man gravid?
Ja, de tallene jeg har lest, og de tallene som kommer og tikker ut fra verden nå, viser at det ikke spesielt mye farligere, og at de fremdeles mener at gravide på lik linje med kvinner I samme alder som ikke gravide, som andre ikke så farlig. Og så det noen historier som har vært liksom, triste og fæle, og det vil det alltid være. Men, og det virker fremdeles ikke ut til å smitte barn direkte, I hvert fall svært sjelden.
Ok, så det ikke så veldig farlig?
Nei.
Det noen fordeler ved å ikke velge epidural?
Ja, altså hvis du snakker med en del jordmødre, og det ikke mitt ønske om å sparke benene I deres kunnskap, men de snakker...
Det må du ikke finne på å gjøre.
Det må jeg ikke finne på å gjøre, men de snakker veldig ofte om den naturlige fødsel, og det gjør jeg også I for seg, og de bedyrer at epidural kan føre til lengre fødsler, økt keisersnittsjanse og vakuum. Det ikke sant. Nå det mange studier som gjort på det området, I og med at epidural det vanligste man gjør omtrent på en fødestue, og det viser hverken at det øker sjansen for keisersnitt eller langvarig fødsel. Men det gjør jo fødselen mer, hva skal vi si, institusjon, sykehus, bunnet. Du på en måte litt mer bunnet til utstyr, så du kan bevege deg, men du blir... en annerledes måte å bevege seg på når du har, for du må også ha drypp med væske inn og sånt nå, sånn at den blir mer sykehusaktig, og I så måte så spiller man litt mindre plag med naturen enn man gjør hvis man går uten epidural. Så at det, la meg si at om studien ikke viser at jordmødrene som sier den informasjonen har rett, så det kanskje allikevel et tegn til at en mer naturlig bruk av kroppen og bevegelse bedre for å få en god dynamikk I fødselen, selv om ikke nødvendigvis kan måles I tid.
Bra, det en som spurte også, den meldingen har jeg ikke foran meg nå, men som, apropos det med epidural, som sa at hun hadde ved en anledning fått morfin. Fordi det hadde vært litt spesielle omstendigheter, og jeg tror det hadde vært typ sånn på farta, ikke sant, i en ambulanse eller noe sånt. Og hadde født med morfin og spurt, sagt, det funket dritbra, hvorfor fikk hun det oftere?
Jo da, og vi gir fremdeles, noen steder gir man forskjellige typer morfinpreparater. For å si det sånn, i gamle lager så var det petidin, ser man på sånn 80-talsfilmer fra Amerika, så det sånn, give her the petidin.
Ja.
Og det type morfinpreparat. Vi prøver å gi de preparatene som går fort ut av kroppen. Ref, ikke drikke alkohol i svangerskapet, men få et skudd morfin rett før du føder, liksom.
Så, det mange gode glass vin som har blitt forsaket, som kunne vært greit I forhold til den morfinshotten, eller?
Nemlig, sånn at jeg tenker at, eller ikke bare tenker, vi gir type morfinpreparater som går fort ut av kroppen.
Ja.
Og det gjør vi for eksempel hos kvinner som kommer inn med det som kalles for modningsri, kynner eller lang latensfase. Så blir de sendt hjem med det vi kaller for en sovedose, og det i prinsippet en sånn morfintablett.
Ja. Så det bare, det handler bare om at man liksom ikke vil ha så mye av det inn I blodbanen til baby?
Nei, ikke sant? Men de som går fort ut av kroppen til mor, så går det fort ut av kroppen til babyen også, og så blir ikke barnet noe påvirket, og det tar ikke noe skade av det morfinen, altså.
Nei, ok. Hva grunnen til at baby ikke kommer langt nok ned I bekken, eller at det tar tid for noen?
Ja, det, kvinner jo fantastiske, det har jeg snakket om før, og det derfor jeg jobber med dem. Og dere har jo et bekken som mye mer rock'n'roll enn vårt. Jesus. Vårt bare et sånt bekken for, for noen slanger ut, liksom. Mens dere har mulighet for å få et barn igjennom. Men dere skapt akkurat, det betyr at fordi dere ikke går på alle fire, så bekkenet skapt slik at det ovale eggeformede hodet, det går inn I bekkenet med nesa pekt til en av sidene, og så vrir det seg rundt med nesa helst ned, av til nesa opp. Så det som en sånn, det tar på en måte 90 grader.
Det må graders, skrus liksom ned.
Det må skrus ned. Og den prosessen
Fordi alle fire, det fordi at hvis vi hadde hatt et stort og rundt åpent bekken som barnet bare kunne skli gjennom, så ville alle innvollene våre og alt annet I kroppen bare til den hver tid når vi gikk oppreist falt igjennom.
Ja, det hadde vært veldig morsomt å tenke seg sånn, men det faktisk et, sånn, en liten, hva skal vi si, ikke bare en liten, det en ordentlig muskelgruppe som holder innvollene innenfor heldigvis.
Men dette her fortalte Petter Bøckmann og meg I en episode for 100 år siden, at det var derfor vi har fått så smale bekken, fordi vi gå på to, ikke sant?
Nemlig. Og så har man da, liksom, eller en mann, den som har skapt oss, eller revolusjonen, eller hva det heter, så har det gjort slik at vi har smalere bekken, men da har man måttet lage en sånn type trade-off-ordning. Og så det mange sånne filosofiske tanker som, fordi barn født ekstremt sånn, de kan ikke ta vare på seg selv I det hele tatt. Gå I fjøset på lamming, så ser du liksom et dagers lam som løper rundt og henger med gjengen, liksom. Mens nyfødte barn jo helt, de jo helt hjelpesløse. Lenge og der, fordi man mener kanskje at vi født egentlig bare på halv tid. Det først når vi begynner å bli et år at vi liksom fungerer noenlunde som disse lammene på fjøset. Sånn at, og det fordi vi har så stort hode. Så for å komme gjennom morsbekken så må vi fødes for tidlig. Hvis vi hadde ventet et helt år, og liksom født når vi egentlig var klare, så hadde ikke mor fått ut ungen. Så det et eller annet I evolusjonen som har skjedd da, og ja, nå kommer vi helt ut av spørsmålet.
Nei, men altså hvorfor, dette veldig gøy, men altså hvorfor det noen barn som på en måte bruker så lang tid på å komme ned?
Og da det vanligvis nettopp det at det stressomt at barnet blir skrudd ned i bekkenet. Og det veldig mange kvinner som tenker da, men det fordi jeg har fortrangt bekken, at det sånn vanskelig for hodet å komme seg ned I bekkenet. Det ikke sant, fordi det som skal til for å få den hva skal vi si, skruen I mutteren skrudd rundt, det kraften ovenifra. Samme som du skal skru den skru I veggen, så må du ha god kraft for å komme inn. Har du dårlige rier, så tar det lengre tid. Så I nesten alle tilfellene av treg fødselsgang, så det dårlige rier som skylden.
Ok, og hva grunn til bekkenet. Det da?
Nei, det jo mange grunner for, og det ene hva man født med av utgangspunkt for å så slippe ut god hormon som heter oksytocin. Kona mi topp alle måter, har veldig dårlig produksjon av det, I hvert fall I fødsel.
Ok.
Så hun har dårlige rier og tar lang tid, og så tar det kortere tid de siste fødselen, og siste fødselen fødte hun på et kvarter, ikke sant? Men noe annet som gir dårlige rier, det for eksempel dårlig stemning. Fordi det oxytocinet I hodet, altså det hormonet, det det
rifremmende.
Det rifremmende, men det også det som kalles for liksom lykkehormonet. Det hormonet som liksom piker etter orgasm og sånt. Så at det, hvis man, jeg har tenkt mer og mer på da, hvis man øker stresset for eksempel på fødestuen, så blir det mindre produksjon av det hormonet. Og jeg har reflektert om mine egne handlinger da, for når jeg kom inn på fødestuen for, nå det liksom snart 17 år siden, jeg var liksom helt dødsgira, skulle ungen ut og ropte og skrek og gi meg
bakom. På ditt eget barn? Eller, nei,
andres barn. Andres barn. Så ble alt riene borte.
Ja.
Og så har jeg skjønt etter hvert at det fordi jeg da skremte bort. Så
du kom inn og skremte bort folks rier.
Altså, jeg mente jo å være entusiastisk, og du kan sikkert se for deg meg på 17 år siden litt sånn.
Absolutt.
Ikke sant?
Og så, vel ikke så ulikt sånn som du nå, på en måte.
Nei, men når jeg kommer inn nå, så jeg faktisk stillere.
Ja.
Jeg sånn, hei, så flink du og så jeg liksom, heier mer fram. Ja. Og så sier jeg liksom, nå må du trykke skikkelig så mye, til liksom jeg legger en vakuum, og da pleier hun å komme til mål da. Men det at jeg senker stemmenivået, ser på kvinnen, holder på henne og så videre, det gjør noe med hennes oxytocin-produksjon. Så tilbake til spørsmålet, noe av det jeg tror veldig vesentlig og viktig, og dette altså målbart I forskning på samme måte som det med smerter, så det at tilstedeværelse hos jordmor spesielt, det gir kortere fødsler og mindre behov for smertestillende. Helt beviselig. Så det sier noe om effekten av ro, øyekontakt, og tilstedeværelse. Det hjelper veldig på treg fødsel.
Har hørt at hver kvinne har sin graviditetslengde. Ikke sant? At vi har liksom ulikt, for hvis man sier jo sånn, det så mange uker, og det dagen du har termin, men det jo en normal bestemt. Det sant at vi har sånn ulike individuelle fødselslengder?
Ja, de fleste ligner på seg selv, og det her har vi tatt opp en gang I en podcast før, og der det mange som har blitt helt fortvilet, for vi snakket om overtid en gang, så sa jeg at det noe sånt som at du ligner mer på deg selv enn naboen, og da var det mange som mistet helt mot det, fordi vi tenkte at ok, den første kom 9 dager over, men neste gang blir det vel bedre, men de ligner mer på seg selv enn naboen, det sant, sånn at man har liksom mer sin måte å være gravid på.
Så har vi fått flere spørsmål fra Eva Rose, fødselsfotografen, som en hel verdens beste person. Hun sendte meg, hun bare, her spørsmål til Torbjørn, så dette name dropper at det hennes spørsmål. Hun sier det en økning av igangsatte fødsler. Hvorfor det? Har helsepersonell blitt mer redde med årene på sånt?
Nei, det har vi ikke, men det rett og slett yttre påvirkning av bedre og dårligere art. For å ta det liksom bedre først, og så det gjøres jo helt inn studier for å optimalisere helsevesenet. Det gjøres jo på koronaen og hva riktig, hva ikke riktig, sånn, og så videre. Et eksempel var når vi gjorde en stor studie på hva skjer med kvinner som har høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, hvis vi venter og bare lar det gå noe spontant I fødsel, eller starter I gang. Og når svaret på den studien viser at det vesentlig bedre helse, og både for mor og barn, ved å starte I gang til og med 3 uker før, og det øker ikke kjærlighetsfrekvensen, så det på en måte uetisk å ikke gjøre det. Mm. Hvis man kan tenke at den verste, fordi akkurat det med høyt blodtrykk og svangerskapsgiftning den største, hva skal vi si, dødbaren blant fødende I verden. Så må man på en måte følge det rådet. Så der kommer det da en del inn som vi må indusere.
Også, men kan det bli for mye igangsettelse? Åh, at det blir litt for blankekjøring på en måte? Sånn, jeg tror vi setter deg I gang,
ja.
At det liksom, at det kanskje det hun tenker, sånn, det litt fort. En ting hvis det helt sånn, herregud, det svangerskapsgiftning, det viktig at ungen må ut, eller det dette eller dette. Det tror jeg ingen vil sette seg mot, men at rutinen kanskje har blitt litt at man fortere går til igangsetting nå.
Ja, det nok riktig. Og så dette med overtid, jeg skal svare på det ordentlig, men så dette med overtid også, det når jeg begynte så gikk man 42 pluss 2 dager over, og så satt man gang etter det. Nå det liksom 42 pluss 0, og så det tendenser til at det bare 41 uker, ikke sant? Så der det altså en del som kommer, og det både forskning, det viser at det redder noen barn ved å ikke gå 42 pluss 2, men det viser også at det ikke øker kjernesnittfrekvensen hvis man setter I gang en uke over, ikke 2 uker over. Og I Trondheim har de siste 10, I hvert fall 10 kanskje mer årene, latt kvinner få lov til å velge selv. Ja, du kan velge.
Ja, sette seg I gang,
eller vil du bare vente, spontant. Og der det jo to grupper da, men de flere og flere velger at de vil bare gå en uke over.
Ja.
Så det de tingene, men så det sånn,
Vi ønsker oss ikke igangsatte fødsler. Når jeg går på vakt, kommer klokken tre på ettermiddagen, så det sånn, ja, hvordan ser det på fødene? Jo, det egentlig bare igangsatte fødsler på både A og B, og det sånn, åh, det mer pes. Det på en måte...
Sorry, det mer pes for minst ikke, det mye mer pes for oss.
Nemlig, det pes for damene, men bare for å lage et bilde fra vår side også.
Jeg at
så vi ikke keen på å ha
det
sånn.
Dere ønsker ikke det,
fordi vi vet at liksom... Da må vi stimulere litt kanskje, og da kan pulsen til barnet falle litt, og så må vi liksom justere stimuleringen med hormoner, og så må vi... Så, det mer...
så dere vil egentlig ha sånne naturlige fødekvinner som står på alle fire I alle rom? Det det dere vil ha egentlig?
Det drømmen.
Nå lukket øynene og løftet armene.
Ja. Halleluja! Det drømmen, og det det som greia. Så når hun stiller spørsmålet, det oss, eller det dem, eller hvem det? Så det ikke oss. Vi synes at det en feil vei å gå, men vi blir på en måte liksom tvunget til det når forskningen liksom overbevisende. Og vi har liksom, vi har nesten tredoblet siden jeg begynte med induksjoner. Jeg håper at pennen svinger litt andre vei, men for at den skal gjøre det, så må det på en måte en eller annen sånn feit studie til som sier induksjon på de og de og de og de poengløse. Men det under 10% av induksjonene, som såkalt ikke-medisinske, som ikke sånn ungen bør komme ut, og de av og til fødselsangst, det kan være mange andre ting, men det I hvert fall ekstremt sjeldent at det på en måte legen som latt. Et problem som kan skje da, på sykehuset mitt, det kan være at du kommer til en lege da, og så sier den ene legen at barnet så stort, og sier den neste legen at det ikke så stort, og så kommer det tredje legen, så sier den at det I hvert fall ikke så stort, Og så kan det for eksempel være en sånn følgefeil, ikke sant? Ja. Barnet har jo ikke egentlig vokst på 3 uker ut fra sånn som jeg ser det. Da må vi sette I gang, for da det kanskje tegn på morkakesvikt, og så kommer barnet ut av normalt stort. De tingene skjer, det må jeg bare få lov til å si. Og det er en sånn systemisk følgefeil, fordi man ikke nødvendigvis kommer til samme lege hver gang.
Dette har jo en egen... Jeg følte at det åpnet en døren til en hel debatt.
Ja, ja.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men du, hun spør også, synes du hjemmefødsel burde være en del av det offentlige fødetilbudet?
Ja, det på mange måter det da, og da kanskje hun uenig med meg. Hun, men,
det skal ikke bli en debatt mellom deg, Eva Rose. Synes nei, du personlig at hjemmefødsel burde vært en del av det?
Ja, ja. Og det det...
Ikke fordi du må betale for privat jordmor hvis du
skal
gjøre
det. Okay,
men at
skjønner,
du kan velge det selv, ikke sant? At du kan...
Men du får jo offentlig støtte for det.
Ja, men det koster fortsatt ganske mye mer for det koster mye mer sånn at I Danmark for eksempel så kan du velge det, ikke sant? At du kan få en jordmor, du kan velge hjemmefødsel og så kan du få jordmor hjem
ja,
til deg.
Ja, og I Nederland så tror jeg det nå må jeg ikke ta det helt I hodet, men jeg tror det liksom opp mot 10-15% det som har hjemmefødsel fordi det det nesten sånn det vanlige.
Ja.
Men, litt av problemet I Norge da at hvis man skal si ja til et tilbud så skal på en eller annen måte alle få likt tilbud.
Blant ja, men hvis vi hadde hatt pengene da.
Jo, men det betyr at du skal få det I Vadsø og I Oslo og I Kristiansand. Liksom. Det skal være ganske likt for alle. Det grunnen til at vi blant annet har disse fødestuene på, som ABC og sånn. Det fordi at I Nord-Norge så det mer praktisk med en fødestue enn å lage en fødeavdeling på hver tue. Ja. Så det mange sånne spørsmål som mer politiske, og om jeg synes at vi burde bruke offentlige penger på å støtte hjemmejordmødre. Ja, jeg sier ja, ja.
Jeg tenker at i en ideell verden, hvis vi på en måte ikke hadde tenkt sånn, åja, de pengene må tas fra noe annet, sånt, så tenker jeg at det å få lov til å føde som en så big deal, og få lov til å velge selv hvordan du vil gjøre det, at du får lov til å eie den opplevelsen på egen hånd, og føde der hvor du føler deg tryggest, ideelt sett så ja til det, liksom.
Ja, ja.
Og så vi jo fjord og fjell, og det sånn, det ruralt land, liksom. Så, men jeg...
Og så det jo og så det en av grunnene til at Danmark og Nederland har mye flere hjemmefødsel, at de har kortere avstand til sykehusen også, det på en måte lettere å komme, sånn at det skjer det noe, så det liksom, ja, det bare, det kommer ambulansen og henter deg, så det der om 20 minutter.
Ja, det virker så fett å føde hjemme bare.
Men mens hvis du skal føde liksom i fjord og fjell og i dypeste dal, og det en helikoptertur til eventuelt det stedet du skulle trenge, ja. Fordi det en overføringsprosent på, nå har jeg ikke helt hoveddelen, men 15-20% i hvert fall av de som føder hjemme for førstegangsfødende til sykehuset, og da liksom i viss avhengig en logistikk, ja, dette en mye større greie. Men, ja. men det har vært dødsett hvis vi klarte å bygge ut et tilbud på, for hjemmefødseler, det hadde jeg syntes vært kjempebra.
Enig. Ok, nå går jeg, hun har mange flere spørsmål, men jeg må ta, så det en som spør, vet du når NIPT-test blir tilgjengelig i Norge?
Ja, det jo tilgjengelig i Norge i dag, og offentlig tilgjengelig for alle, det tror jeg ikke kommer til å skje på en stund, men det NIPT-test bare for å informere alle lytterne om det, det en blodprøve man kan ta for å skille ut barnets DNA og kunne liksom, konkret sett kunne se, det noe genetisk feil med dette barnet i magen?
Mm. Og, det en politisk avgjørelse at man ikke får det
for jo, alle, ikke men avgjørelsen I forhold tatt at nå, frem til nå så har man måttet være 38 for å kunne få det såkalt nakkefoldsundersøkelse eller for å få liksom, vurderinger for å se om det noe galt. Og så har det vært en undersøkelse med ultralyd som har vært kombinert med en blodprøve som bare vesentlig dårligere enn NIPT og så har man fått et forhåndstall og så har man tatt fostervannsprøve som jo bare en inngripende ting da stikker man nål inn I fosterhulen Og nå den liksom fostervannsprøven borte og nippt inn, slik at de kommer til å fortsette å gjøre tidlig ultralyd, og nå blir det tilbudt til alle.
Ja.
Ikke sant? Så nå, per I dag, så de som under 38, de fikser det selv privat, og de som 38 pluss, de får det på sykehuset. Nå blir det tilbudt til alle, men det kommer til å ta litt tid. Vi tror ikke vi I mål med det før, kanskje over neste sommer. Og hvis det noe som helst tvil på tidlig ultralyd, så vil den tvilen bli vurdert med nippt. Så på mange måter så det på en måte indirekt innført, og så kan man diskutere, det ikke best å bare droppe den der tilultralyden og ta NIPT? Jo, men den også ment for å kunne stille liksom andre diagnoser enn bare genetikk da. Så svaret liksom sånn politikersvar. NIPT finnes, NIPT tilgjengelig for alle, men det en krunglete vei inn fremfor å bare stikke på klinikk og ta en blodprøve I Danmark.
Det lettere å sette I gang fødselen på andregangsfødende? Ble jeg satt I gang med første på grunn av overtid, skriver en, først med ballong uten at hjelp og så med pille, og jeg håper så innmari å slippe modningspille neste gang. Kan man for eksempel gå rett på å ta vann på termin?
Ja, det kan man, og svaret ja, det lettere å bli satt I gang. Det går vanligvis mye greiere. Og så det slik at det mange veier til rom for å komme, for å få barnet ut. Vi nok litt sånn fastsatt at liksom den spikrede oppskriften I boka den som best, og den I for seg skrevet I boka også fra kloke hoder og folk som har studert og sett mange studier. Men mange studier viser at man ender opp med samme gode resultat om man gjør det sånn eller slik, slik at jeg har flere damer som jeg skipper de modningspillene, men for eksempel kombinerer ballong og ta vannet, og så går det helt fint.
Ja, så kommer det gode sjanser at det går...
Og det det mange land som gjør. Det mange land som har ballong I stedet for pillene, så vår hybridløsning med ballong, piller og ta vannet, det liksom litt sånn norsk stil da.
Ja. Og ja, her var det morfinspørsmålet. Skal vi se om å scrolle... Ja, og så det flere som spør om fødsel nummer to. Jeg må si at vi har laget en episode som heter fødsel nummer to.
Mm.
For det flere som lurer på sånn, det sant at nummer to går fortere? Her var det en som spurte om det I gangsettelse, men her det en annen som spør om det liksom en vanlig fødsel da, ikke sett I gang. Og det jo fordi at kroppen, det ikke sånn at sånn, du har fire barn og din kone, du sa i sted at hun siste, du fødte siste mann på et kvarter, det, var, det gjorde hun vel ikke.
Nei, det var faktisk,
men at det går fortere og fortere, var det?
Det var faktisk en time og et kvarter da, men det var en time og et kvarter fra det var en liten fingeråpning til lungen var ute, så det gikk unna. Ja, det en annen dynamikk, altså dette her liksom sånn tallstudier på om man kan se grafer av det ene eller andre, så det en annen dynamikk, og liksom, ja. Om det går dobbelt så fort eller ikke, det, ja, det går, det, man skal I hvert fall tenke seg at det går vesentlig raskere.
Du, så det, dette også et spørsmål flere har sendt inn. Hvordan skal man takle å føde alene, enten at det fordi man ikke har barnepass eller på grunn av korona? Hvordan kan jeg best mulig få til en fødsel alene når du ikke har den som kjenner deg best ved din side, og hvordan kan jeg forberede meg?
Altså, for noen kvinner så det jo planlagt alenefødsel fordi de alene med graviditeten, og så for andre så kan det være andre grunner. Det skal sies at du må jo ikke ha med deg en viss partner eller barnefar eller hva det som på fødsel. Du kan jo ha med deg en venninne eller en mor eller en annen du stoler på, og det kan være en kjempefin opplevelse det. Og så det de som på en måte helt alene da.
Og som enten velger det, eller som ikke egentlig ønsker det, men som
så ble det sånn.
Som ble det sånn.
Jeg jo veldig stolt av jordmor-gjengen, og du kan si at det veldig... altså, de aller fleste på et vaktteam, tenker jeg, passer for den enkelte kvinnen. Men man sitter jo på liksom, vaktrapporten og sier, ok, så det hun på stue 3, hun alene. Og da det faktisk slik at hvis det flere å velge mellom, så plukker man ofte en person som man tenker vil liksom matche den kvinnen da.
Ja, så du ikke alene.
Så du ikke alene, og den kontakten du får med den jordmoren jo et fremmed menneske, men min opplevelse at man kommer seg veldig fort nær.
Mm.
Og jobben til jordmor jo på en eller annen måte å gå litt nær og gå litt inn I ting. Og den kontakten man får med jordmoren på fødestuen, det mange av de som har vært alene som har referert til at det har vært godt, og derfor så blir du egentlig ikke alene.
Nei, men hvordan få til en best mulig fødsel alene vil jo være da å være I, altså da må man jo kommunisere da med den jordmoren som der, ikke sant?
Ja.
Så når du som føde kunne komme inn og bare, jeg skal gjøre dette alene, så vil jeg tro liksom det der å snakke om hva du trenger, sant? For det ingen der som kjenner deg og dine signaler fra før, så selv om de gode til å lese signalene dine, så det noe å bare ja, være ekstra tydelig på dem, hvis du vil noe, så må du si det, og hvordan forberede seg, om man vet man må føde alene, har du noen...
Ja, altså jeg tenker dette med å skrive sånn fødebrev veldig fint, fordi at da sitter man på å si edrolig i stua si og liksom tenker og reflekterer, og når man kommer inn I en fødsel, så kan det være vanskelig å kommunisere de tingene, og så det Og så reagerer man forskjellig på stress, ikke sant? Noen blir veldig stille, noen snakker mye, noen blir redd. Altså det et eller annet man beskriver. Hvordan jeg I situasjoner som jeg redd for å bli stresset I da?
Ja.
Og skrine litt I de tankene der, for det kan gå til ikke sant? At hvis man reagerer med å bli aggressiv da, blir sånn fort sint, så det ikke sikkert
at man... Gi jordmor en heads up på det.
Ja, jeg egentlig ikke en sinnet person, men når jeg blir redd, blir jeg sint.
Ja.
Så sånne ting kan være som kan hjelpe jordmoren til å skjønne situasjonen. Altså det nok lurt også. Det jo slik at de fleste som I fødsel, de og har med seg en partner, der det jo partneren litt sånn ansvarlig for det man snacks. Har lyst på da.
Ja, ja.
Snacks, ja, energibarer og sånt nå.
Ja.
Slik at disse tingene her det lurt å forberede seg på. Men bare vit det at det er virkelig... ikke en følelse av å være alene på fødestuen.
Nei, vet du hva? Jeg fikk en melding tidligere fra en lytter som hadde som fortalte at hun hadde skulle føde alene, og så hadde hun tatt med seg, så skrev hun, jeg tok med meg en dame jeg ikke kjente. Så jeg sånn, nei, det må jeg høre mer om. Så jeg spurte sånn, hva mener du ikke kjente? Og så fortalte hun at hun hadde møtt henne på Tinder, og skrevet med henne på Tinder, og skrevet sånn, jeg skal føde, og så hadde de fått sånn god kontakt på melding, og så hadde hun, denne fremmede kvinnen da, sagt sånn, men jeg kan bli med, jeg kan være din person. Så hun hadde tatt med seg, Altså en veninne fra internett på en måte, de hadde møttes og så hadde blitt med på fødsel, og det hadde vært den beste hjelpen. Og jeg ble sånn rørt av den meldingen. Der har to liksom, kvinner som ikke kjenner hverandre liksom, vært sammen i det rommet i sånn der, en verdens største opplevelse, og det hadde vært superfint. Altså nå vil jeg kanskje ikke anbefale å bare liksom, legge ut på Finn at du trenger en fødselspartner. Det ikke nødvendigvis verdens beste mennesker som, som dukker opp da. Men det kan skje da, at liksom, du trenger ikke, man kan tenke ikke tradisjonelt hvis man, En ting hvis man vil gjøre det alene, men da må man selvfølgelig få lov til det. Men hvis du trenger en annen, eller partneren din ikke sant, det funker ikke, eller det koronatid, eller hva det nå enn så kan man tenke alternativt. Da. Jeg synes det var helt nydelig bare, at ja, ja. Her hadde de to født sammen på en måte. Eller hun ene hadde stått, og hun, hadde også, hun skrev også sånn, nei, for hun var så god til å telle rier, så hun hadde liksom vært, hun hadde passet veldig, veldig godt til oppgaven da.
Jo, det fantastisk. Men noe annet jeg kom på, apropos Eva Rosa på å si, men det at det går an å få seg en doula.
Ja.
Og det
er et godt tips.
Det er et veldig godt tips, og det er så utrolig lite brukt i Norge. Vi bruker det litt sånn, det som heter kulturell doula, til de som ikke snakker norsk og som har bodd kort i Norge.
Ja.
Men verden om så er doula liksom veldig, veldig, veldig
vanlig. Doula er en fødselshjelper.
Yes, det er en fødselshjelper, som en sånn profesjonell tilstedeværende person.
Mm.
Og det finnes liksom Norsk Doula-forbund, og du kan google deg frem til, og så videre, slik at det er absolutt mulighet for å kunne få en som også er proff hvis ikke du har flaks på Tinder da.
Hvis ikke du har flaks på Tinder, ja. Og så det en som spør om råd i forhold til nå i koronatid. Hvor mye kan babyer på en måte være sammen med besteforeldre? Det flere som bekymrer seg over sånn, en, hvis vi må holde babyer unna og den sosiale avstand og sant, isolere oss mer nå enn vi pleier å gjøre i dette året her, får barnet mitt dårligere immunforsvar?
Ja, dette ikke mitt fagfelt egentlig, fordi jeg ikke barnelege eller infeksjonsmedisiner, men jeg tenker jo at det en utfordring som sikkert en eller annen sånn koronakommisjon kommer til å nevne en eller annen gang, fordi vi jo, altså immunforsvaret vårt blir jo styrket av at det får utfordringer.
Jeg snakket med en immunolog om dette, og så sa hun, det kommer tider igjen hvor unger skal spise jord og dritt ja, ja. Og alt sånt der, så det ikke noe farlig om det liksom et år hvor vi bruker mye antibak, men det var litt på litt større unger da.
Ja, ja ikke sant? Altså, men så tenker jeg jo at disse ungene, de krabber jo langs gulvet og klarer å spise litt møkk og suge litt på noen skittende leker og sånt, noe uansett.
Ja, det kommer de
sånn
til å få til.
Sånn at det går nok bra hva gjelder småbarn og besteforeldre, så tenker jeg at liksom check out FOI's sider, men min forståelse da av dette her, nå har jeg, hva skal vi si, sånn mellomstore til store barn i forhold til mine foreldre, og mine eldste barn jo liksom tenåringer og lever livet sitt, sånn at de skal slippe å være på fanget til liksom min mor når hun var nyoperert i høst, men ellers så tenker jeg jo at det ganske ufarlig.
Ja, for spørsmålet fra sånn, julespørsmålet her da, på en måte, hva rådene til samarbeid med nyfødt barn og i koronatiden? Altså besøk av familie etter at man har kommet inn fra sykehuset, hvor lenge må man vente? Er det mindre risiko, desto flere uker, med tanke på baby da? Altså her tenker man på baby. Ja, ja. Kan de få holde baby? Skal man besøke med en meters avstand? Bør de ha på munnbind? Her, denne mammaen tenker at her det babyen som det sårbare, ikke sant?
Og barna sårbare, men de ganske tøffe når de nyfødt og når de blir ammet. Hvis hun ammer i tillegg, så har jo de en sånn sinnssykt skjold av immunforsvar rundt seg da. Så jeg ville ikke vært bekymret for smitting til babyen egentlig.
Nei, for det mer andre veien. Man det,
det mer andre veien,
til besteforeldre.
Uten at det igjen her mitt fag, og jeg la meg gjerne arrestere hvis det sitter noen fagpersoner som kan bedre, men for Guds skyld, la besteforeldre holde det nyfødte barnet.
Ja, jeg husker vi snakket om dette her i våre, så da var det sånn, det ingenting som tyder på at små barn har noe, jo yngre du jo bedre rustet du mot korona, på en måte, svarte du da. Ja. Sånn at det ikke den veien det skal gå, den, altså, men og en mamma og et nyfødt barn og en pappa, de har jo ofte vært ganske isolert fra før. Sånn at hvis du har sendt babyen rundt i mange familieselskaper, og mange tanter og onkler har hostet og nys på babyen, så må du antipakke babyen før du kan sende den. Nei, men du kan, det det du må passe på, at ikke babyen din på en måte blir smittebærer til andre familiemedlemmer, men babyen i seg selv, jo ikke, der det jo ikke så farlig.
Ja, barn det ikke så farlig med, men
Så tenker jeg også at det som har skjedd I denne pandemien her, at vi har blitt litt mer sånn fornuftig, ikke sant? Vi driver ikke å ha, vi skal ikke ha disse gedigende juleselskapene med 40 onkler, tanter og babyer som går fra fang til fang. Så jeg tipper at liksom, det der løser seg selv, og jeg tipper at de aller fleste liksom tenker at, ok, kanskje ikke babyen skal sitte på fanget til alle onkler og tanter, men kanskje liksom besteforeldre og altså,
ikke sant?
Man finner en sånn løsning.
Men altså, hvis du står og bare, jeg vil at mammaen min skal holde babyen, ja, men la mamma. Ja, der, yes. Vi to ikke-immunologer her, la mammaen, bestemor få holde baby, og bestefar få holde baby.
Ja.
Ja, og så kan du heller bare, de som ikke får holde baby, det de menneskene du egentlig ikke så glad I, og som så nær uansett.
Ja.
Så velg deg noen favoritter, No, og de får lov til å være tett på Og så slipper dere unna Det ingenting som en bedre anledning Til å slippe unna litt mer sånn perifere mennesker Du ikke vil ha så tett på deg uansett De kan få vente til neste runde
Helt riktig
Når våren kommer, sola kommer Og det, sant, koronaen blir borte og livet blir bra igjen For det kommer til å skje, Torbjørn
Åh, jeg gleder meg så immer
til det Jeg gleder meg så sykt til det, jeg også Da skal jeg klemme deg Og ja. Så skal vi kanskje til og med drikke vin ja, ute
ja, ja.
Det har jeg lyst til
Ja, ja
Ok, takk for at dere sender inn alle spørsmålene deres. Nå skal du få være her under avslutningen. Dette liksom siste spesialsending før jul. Og så takk for at dere sender inn så mange spørsmål til Torbjørn. Han jo her, han, så hvis det sånn, «Fader, du svarte ikke på spørsmålet, jeg lurer veldig på dette». Det ikke siste gang jeg kan ringe til Torbjørn, men han skal få lov til å ha en juleferie han også. Så har vi avtalt at du skal komme tilbake og snakke om fødselsskader.
Det skal vi gjøre, og så tenker jeg også at liksom når det blir sommer og sol, og, så må vi ha litt sånne livesendinger og så møte folka igjen og få følelsen. Liksom.
Vi startet jo 2020 med å ha barseltreff en gang I måneden. Jeg tenkte at dette blir året hvor jeg skal ha barseltreff med møte lyttere og babyene deres, og vi skal sitte og snakke om disse tingene fjes til fjes.
Og det var så gøy.
Det var så gøy, men så kom det en drittpandemi og ødela for det, men jeg har lagt det bare på is, og så tenker jeg at ja, jeg gleder meg altså. Jeg gleder meg til å sitte, møte folk, holde babyer uten å måtte antibakke dem etterpå Og kunne ikke sant, snakke med mennesker og se dem I øya og le høyt og uten å tenke på smittevern Og dråpespredning og sånn Ok, og så til deg som sitter nå hjemme og hører på og tenker Jeg fikk ikke svar på spørsmålet mitt, send det en gang til meg på Instagram Jeg screenshotter og arkiverer og passer på alle spørsmålene deres Og så det sånn at det kan hende at kanskje det du lurer på en egen episode Hvis du googler Foreldrerådet og Torbjørn Brokstein Så kommer opp alle episodene vi har laget sammen Og der det mye Det en egen episode om igangsettelse for eksempel Det om den som heter Føding på farta Den handler om styrtfødsler Den veldig morsom og kul Den gir deg også skills til og hvordan du skal ta imot en baby Hvis du partner og redd for at dama di skal føde på veien Sånn at det mye gul I arkivet Så håper jeg dere får en koselig julete helg Med lave skuldre Og spis noe Altså, dette tiden for å spise problemene sine Når været kjipt Og ikke sant, ting kjedelig Lag noe koselig Lag noe koselig hjemme Det mitt beste råd Kanskje banalt, men det mitt beste råd Til neste gang Ta vare på deg selv Ta vare på ungen din Og lykke til
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.